Fresh Radio 103,6 FM. Fresh Radio.
Fresh Radio.
Mašinérie.
13 minut po 17. hodině vyladíte Fresh Radio, nedělní mašinérie. Dneska je vlastně třetí adventní neděle, takže přeju krásný takový jako pohodový večer. Doufám, že už tři svíčky na věnci jsou zapáleny. No a ty Vánoce se nám pomalu a ale jistě blíží. Čeká nás, myslím si, že docela náročný týden, co se týče nakupování, jídlo, dárečky poslední. A tak by to chtěl dneska takovou jakoby pohodičku právě u mašinérie. Dneska jsem díl nazval strašák jménem STK, což je stanice technické kontroly, a v podstatě každý, kdo máme motorku, auto, přívěsný vozík, nákladák, dodávku, já nevím co všechno, možná lodě ne, ale to, co jezdí po cestách, tak jednou za dva roky nás to straší a musíme na STKčku jít. No, abych na to nebyl sám, tak jsem si pozval odborníka technika STK, Mirka Moravčíka. Mirku, víte ve studiu Fresh Radia.
Zdravím všechny posluchače a přeji hezký večer.
Jak se těšil na vysílání, že se budeme povídat o tvé práci, která teda mě alespoň trošičku jako straší?
Straší, no tak...
Uvidíme, jestli budu mít důvod potom, co mi dneska řekne, že si ty obavy jsou oprávněné. Ale jste lidi.
Jsme lidi.
Jo. Mirku, jaké to je vůbec stát se technikem STK? Jak tomu člověk přijde?
Tak dělal jsem v autech, takže auta mě bavila. Nejprve jsem je opravoval, no a potom vlastně... jsem viděl zálibu v tom, že můžu je kontrolovat, jo, jsou tam nové technologie.
Ono se to pomalinko ale si vyvíjí v čase, to je logické. Takže základem je být automechanikem, předpokládám nějaký výuční list. V rámci STK vy máte nějaké zkoušky, přezkoušení, licence, jak tam funguje to? Tam asi nemůže být kdokoliv, že by přišel, hele, já jsem automechanik a jdu to tady kontrolovat.
Ne. Technik musí mít teda osvědčení, technika kontrolního, které vydává ministerstvo dopravy, jo, a teda ten automechanik, nějaká praxe, jo, popřípadě byla ještě automobilní průmyslovka.
Ty zkoušky, které vy musíte vlastně před asi zahájením výkonu toho povolání, potom i opakujete, co tam třeba, je tam jako praktická část, teoretická část?
No, u těch prvních jo, ale potom co 3 roky, to už jsou vlastně takové testy nebo písemné.
Prozraď nám, ty děláš na kterém STKčku, ať víme, kam potom jet za sympatickým Mirkem.
Já dělám na STK Ostrava, pobočka Hrabová.
Takže vlastně u nás běží i reklama na STK Ostrava. Vy máte 3 pobočky, jedna je v Porubě, jedna je v Hrabové právě a jedna je v Lučíně vedle takového autoservisu nějakého,
ano,
že?
Je to autocentrála.
My se dneska podíváme na to vlastně, proč je STK, jak se to vyvíjelo v čase od nějakých 120, dejme tomu, až po ty dnešní dny, jak vlastně probíhá samotná kontrola, co tam všechno kontrolujete, jaké můžou být závady a podobně, a možná, že i nějaké pikošky se jako dozvíme. My dnešním hostem je Mirek Moravčík, technik STK.
Mašinérie!
Nedělní mašinérie s Martinem, dneska číslo 94 na téma strašák jménem STK. Teď je otázka, jestli s otazníkem nebo bez. Mým hostem je Mirek Moravčík, technik stanice technické kontroly, a budeme si povídat o zajímavých věcech, co se právě týče kontrol a jestli to je strašák opravdu nebo ne. Mě by, Mirku, zajímalo takové nějaké úplně základní rozdělení a lhůty, protože to je důležité hlídat. Jak je to třeba s osobními vozidly, když je nové versus OET potom?
Tak nové vozidlo se jede na technickou v podstatě po 4 letech, mm-hmm. pokud je to kategorie M1, pokud je to nějaká motorka nebo přívěsný vozík do 750 kg, jo, tak jede potom vlastně po 6 letech a potom 4 a 4.
Mm-hmm. Dodávky třeba to mají nějak jinak, protože oni už přece jenom to mají k podnikání?
Ne, dodávky do kategorie N1 platí pro ně to samé, co pro M1, to znamená nová dodávka jede na technickou po 4 letech, 2, 2 a 2.
Jak dneska zjistit vlastně, protože když si to bylo jednoduché, měli jsme doma velký technický průkaz takzvaný, kde přesně bylo vyznačené datum konce té technické kontroly. Dneska vlastně velké techničáky končí, spousta vozidel nových už je nemají vůbec. Pokud koupíme i OET, tak už nám vlastně ten velký techničák při přepisu nedají. Jak zjistím, do kdy vlastně mi platí ta technická, protože na známce tam je pouze měsíc a rok, ale není to tak jednoduché. Už jsem tady měl dokonce někoho z hostů v mašinérii, kdo na to narazil, že si myslel, že mu to končí do 11. měsíce a přitom to končilo už 15.
No, velké technické průkazy byly zrušeny, to je pravda, takže už se moc neobjevují a v podstatě ta informace se dá najít v elektronické podobě v datové kostce.
Čili někde na internetu předpokládám, že tam bude potřeba mít elektronicky jakoby tu identitu, nebo jak se tomu říká, třeba bankovní, to vím, že funguje a dostanu se v podstatě na takový jakoby elektronický list toho portálu. Vozidla. To je možná dobrá věc, ale ne pro každého, kdo se v tom vyzná. Jo? Stane se něco, když právě překročím tu lhůtu třeba z té půlky měsíce do konce, kdy to mám na té dálniční známce?
No, v podstatě to vozidlo je technicky nezpůsobilé v tom provozu. To znamená, pokud dojde k nějaké nehodě nebo něčemu, tak prostě to vozidlo na té cestě nemělo co dělat.
Pokud by byla třeba nějaká jenom běžná kontrola policie České republiky, máš zkušenosti, že třeba zavřou oči, poučí, hele, najdete to tam, zajďte si tam, ale je to třeba bezblokové pokuty?
Já osobně ne, ale z vyprávění, jo, stane se, že třeba dají nějakou pokutu symbolickou, řeknou tomu člověku, ať se teda o to postará, to napraví a...
Takže asi záleží jako kus od kusu, když to takhle řekneme a samozřejmě, jak my se k němu chováme, tak on se asi bude chovat k nám. Důležité teda zaznělo, že pokud máme nové vozidlo, budeme se bavit o osobním vozidle, jak jsi to říkal, že to je ta kategorie?
Kategorie M1.
M1. Takže tam je to 4 roky a pak vlastně co 2 roky si to hlídat a chodit na technickou kontrolu. Co je dobré udělat předtím, než na tu kontrolu jdu? Je fajn zajít za nějakým mechanikem, hele, prohlídni mi to, jdu na technickou, nebo mu to i svěřit a to on vlastně za tebe udělá. Nebo si to alespoň sám projít, že já nevím, svítí světla. Co bys doporučil?
Tak pokud je to teda ta prohlídka po těch 4 letech, tak je to auto relativně zánovní, tak aspoň zkontrolovat ty světla, základní nějakou výbavu. Jo, pokud je to starší auto, tak asi je lepší navštívit nějaký ten servis a to ten mechanik prostě nějakým způsobem zhodnotí, opraví, co je třeba, jo, ať prostě je to v pořádku všechno.
Asi důležité, jak se rozhodnout, jak se vybrat stanici technické kontroly, protože v rámci Ostravy si myslím, že jich je relativně spoustu, typu možná i 10. Jak vybrat tu správnou, že tam bude jako fajn, že nepřijedu někde, nebo někdo bude jako prudit. Možná i cenově se lišíte, netuším.
Nějaké menší cenové rozdíly možná budou. Možná někoho zajímá rychlost, jo, že tam třeba nestráví půl dne. Jo.
Dá se třeba u vás objednat, že bych se objednal na konkrétní hodinu a přijel opravdu nečekal, protože znám technické, kde jsem i 2 hodiny strávil v nějaké frontě a přitom tam nebylo ani moc aut.
Ano, dá se objednat, jo, buď přes internet, nebo po případě po telefonické dohodě na konkrétní hodinu, jo, takže je to opravdu snazší.
To je asi dobrý pozitivní posun, protože tohle to nebývalo kdysi, když jsme opravdu museli vystát ty fronty, to je strašně fajn. Můj dnešní host Mirek Moravčík, technik STK.
Mašinérie!
Nedělní mašinérie s Martinem a dneska Mirkem Moravčíkem, technikem stanice technické kontroly. Mirko, my jsme si říkali, jak by se mělo vozidlo připravit před samotným STK, jestli pro to něco udělat, anebo ne. A dostáváme se do chvíle, kdy už přijíždíme teda ke stanici technické kontroly. Co je potřeba si sebou dovést?
Tak určitě malý technický průkaz k tomu vozidlu a taky samozřejmě, pokud ti zákazníci mají velký technický průkaz, mají možnost s sebou, tak je to určitě lepší.
Je to právě pro tu kontrolu různých údajů, které prostě jinak najdeme někde na internetu a předpokládám, že vy asi nemáte úplně čas kontrolovat internet, nebo víte k tomu vozidlu, pokud není velký technický průkaz, co by mělo splňovat?
No v podstatě to, co ty data, které jsou v té elektronické podobě, tam nejsou, tak v podstatě není co kontrolovat, takže opravdu ten velký technický průkaz je takový rodný list. Takže dá se to ještě tady z toho vlastně v podstatě vyčíst, co tam chybí.
Mm-hmm. Když se postavíme potom, vlastně tam musí být ještě emise, ty jsou podmínkou, abyste mohlo jít vůbec dál.
Ano, pokud je to auto se spalovacím motorem nebo hybridní, určitě emise, elektrické auto ne.
To by bylo jako divné, no. Elektrické auto asi nemá ani výfuk, že?
Nemá výfuk, nemá, má to jenom trubku na klimatizaci.
Co se vlastně kontroluje na těch emisích?
Tak je tam znětový motor nebo zážehový motor, to znamená, kontrolují se výfukové plyny, jo, kontrolují se soustava, palivová soustava, jestli je to všecko funkční, jasné, jo, nějaký únik, jo, pokud je auto vybaveno třeba nějakým v podstatě pohonem pro LPG nebo CNG, jo, takže to se taky měří, jo, takže tam probíhá dvojměření toho systému na to základní palivo plus na ten plyn.
Co se stane, když to auto už tuhle z tu chvíli neprojde na, na ty emise? Takže v podstatě pro něho končí i technická?
No, nekončí, dostane to vlastně na 30 dnů. Pokud ten zákazník to chce, takže dostane tu prohlídku na 30 dnů, má možnost odjet do toho servisu, opravit to auto, nechat ho opravit a přijet zpět.
Když si vezmeme třeba klasický zážehový motor, jaký je nejčastější důvod, že právě na emise neprojde tohle vozidlo? Je to stáří vozidla, nebo třeba tam mě jenom chybá nějaké elektroniky, lambda sondy mi napadají?
Může být lambda sonda, takový nejčastější je samozřejmě výfuk. Pokud ten výfuk netěsní, tak hold prostě to nevyjde.
A tam ty hodnoty, které se nám měří, co se tam měří? Tam je nějaký oxid uhličitý, bych předpokládal, nebo něco takového?
No, vodíky, no, zbytkový kyslík, jo, prostě, takže je tam, jsou tam nějaké hodnoty dané tím výrobcem vozidla a mělo by to auto vlastně...
Jsou přísné ty limity?
V podstatě ty limity jsou... z té doby vyrobí toho vozidla, takže mi se neustále mění.
Protože já jsem měl jako zkušenost, že měl jsem jedničkovou oktávku z roku 2002, mám dojem, a vyskočila mi tam závada kontrolky motoru, taková ta prostě černá můra každého, tak jsem zajel na diagnostiku a oni mi to napíchli a napsalo mi to, že tam je chyba právě nějakého výfukového systému nebo lambda sondy nebo něco podobného. Zajel jsem si na STKčko jenom preventivně udělat emise a ono mi to normálně prošlo. Jo, takže to vozidlo bylo na sebe přísnější než samotná norma.
Je to možná tam nastala nějaká chyba v provozu, zůstala tam uložena v závadě, jo, a potom třeba zmizela. A...
Pak jsem koupil polský katalyzátor asi za 3000, od té doby závada zmizela, na emisích to procházelo a bylo to úplně v pohodě, takže asi tam něco bylo, ale přesto to prošlo tím samotným měřením na té stanici technické kontroly.
No, ten katalyzátor totiž je starší, tak mu to trošku trvá, než se jako kdyby v podstatě rozhýbe, jo, aby to pracovalo tak, jak má.
My se za chvíličku dostaneme právě na tu kontrolní linku, jak to vozidlo projíždí těmi jednotlivými stanovišti a postupně si je rozebereme. Mým dnešním hostem je Mirek Moravčík, technik STK.
Mašinérie
s Martinem, nezná téma strašák jménem STK, protože každého z nás to občas postraší, že tam musíme zajet a hlavně, jak tam dopadneme. Mým hostem je Mirek Moravčík, právě technik stanice technické kontroly, který to má všechno v malíčku a my se tady bavíme i mezi těmi stupy a jsem úplně ohromen, co všechno o těch autácích ví. Mirku, máme za sebou tu administrativu, donesli jsme teda malý technický průkaz, který je povinný. Je dobrý dones velký technický průkaz, protože tam jsou různé data, která prostě v tom ale nejsou. A jdeme na samotnou kontrolu. Vědeme někam do nějakých hrad, tam je první stanoviště a tam se dělá co?
Tak nejprve teda po těch emisích.
Ano, to je ano. Důležité, na které jsem ale zapomněl. No.
Pokud to není elektrické auto, tak ano, vědete do těch hrad, vědete na nějakou montážní jámu a nejdříve vlastně se provede nějaká fotodokumentace toho vozidla. Jo? Nějaká fotka, že to tam opravdu je. Nafotí se identifikátory, znamená VIN, štítek, jo, popřípadě různé nějaké pomocný VIN, to znamená tím, čím je to vozidlo zrovna vybaveno. To se doloží, teda uloží do té dokumentace a potom se vlastně kontroluje vlastně to vozidlo fyzicky, jo, to znamená na té jámě, kontroluje se náprava, zavěšení nápravy, tlumiče, jo, různé části palivové potrubí, hadice.
To je takové to stanoviště, jak oni, stůjte nahoře a zakývejte mi volantem, to je ono?
Ano, je to přesně tak. To znamená, no, vevnitř musí být nějaký člověk, který vlastně zahýbe tím řízením, jo, šlápne na tu brzdu, jo, popřípadě ještě může rozhoupat to vozidlo, vyzkouší se stabilizátory.
No to mi vždycky úplně trne, jako když vidím, co s tím vozidlem dělají. Já říkám, ježišmarja, to může vydržet ta náprava, to se opravdu někdy jako úplně vyjene z toho vozidla, ale zatím teda vždycky držá. Vrátil by se ještě k tomu, k té identifikaci toho vozidla, tam vlastně zaznamenáváte stav tachometru.
Ano, jo, jedna teda fotografie je právě stav toho tachometru, který se potom porovnává v té databázi z minulých prohlídek, jestli nedošlo k nějaké manipulaci nebo ke změně kilometrů.
Je to problém pro stanici technické kontroly, pokud byste zjistili, že třeba ubylo těch kilometrů, anebo prostě vám to je jedno a jenom třeba majitele upozorníte, hele, tam došlo k nějakému zásahu, minulé STKčko mělo o 100 000 víc.
No samozřejmě je to problém, je to závada, je to vážná závada. Jo, pokud ten člověk, jestli věděl, že se to počítadlo měnilo vlivem nějaké závady, tak vlastně je možnost to vyměnit samozřejmě, ale musí se k tomu přidat nějaké čestné prohlášení, že na vozidle došlo k výměně panelu přístrojů, jo, nějaká závada po případě, a samozřejmě musí tam dokumentovat ten aktuální stav, jo, toho nového počítadla, po případě, pokud je starší to počítadlo z nějakého jiného vozu, tak ty kilometry se musí prostě nějakým způsobem zaevidovat.
Tak, aby to prostě sedělo. Jak je to s kontrolou třeba výbavy? Vím, že když jsme kontrolovali lékárničku, tažné lano, sadu náhradních žárovek a tak dále, kontroluje se to ještě dneska, protože dneska běžný člověk už ani nevymění tu žárovku, protože buď ji nemá, má tam letky, anebo se stejně nedostane k tomu, aby ji vyměnil.
No, tak samozřejmě ta lékárnička určitě, jo, nějaký výstražný trojúhelník, jo. Dneska v podstatě spousta vozů nemá už ani rezervní kolo, protože má nějaké opravné sady.
Tak a schválně, ty jsi automechanik, teď pomíneme STKčko. Byl to dobrý nápad uzákonit to, že nemusím vozit sebou rezervu a vozím sebou nějaký jenom ten opravný sprej nebo nějaké knoty a podobně. Jaký je tvůj názor jako automechanika momentálně?
Pokud to vozidlo jezdí v nějakém městě nebo v nějakém akčním rádiu, kde prostě je ten pneuservis po ruce, tak samozřejmě to nevadí, ale asi když to jdete někam dál a chytnete někde na dálnici ten defekt, tak už je to prostě horší. To plnohodnotné kolo prostě se ničemu nevyrovná.
A ještě mi vysvětli jednu věc, toho jsem si vždycky všiml, protože jsem baraba. Na zpětném zrcátku máme ve zvyku věšet různé stromečky, řetízky, takové ty krucifixy a podobně. A co přijde na STKčko, tak oni mi to buď sundají, nebo to tam někde jako omotají kolem dokola. Proč se to dělá?
No, protože když pořizuje se ta fotografie toho auta, tak v podstatě to zorné pole řidiče by mělo být opravdu čisté. Jo?
To znamená, tak je to říká zákon.
Ano, vlastně volný výhled. Jo?
Ale Mirko, jako kontroluje někdo ty fotografie potom, anebo je to prostě jenom pro váš jako dobrý pocit, kdyby náhodou došlo k něčemu a někdo to kontroloval, aby to tam nebylo?
Jako určitě to někdo kontroluje.
Fakt? A kdo to může kontrolovat? Jako váš šéf, nebo někdo na ministerstvu? Nebo...
Já si myslím osobně, že buď to kontroluje nějaký soubor, nebo prostě nějaký...
Nějaký orgán.
Nějaký orgán, no.
Říkám Jirej Moravčík, technik STK.
Mašinérie!
18 hodin 12 minut, druhá hodina nedělní mašinérie právě před námi. Dneska si povídáme o stanici technické kontroly, kterou v podstatě každý řidič zná, nebo majitel vozidla, a musí bohužel, bohu dík, občas taky naštívit. Mimo jste mě Mirek Moravčík, technik stanice technické kontroly, a povídáme si o tom, vlastně, jak je potřeba to vozidlo připravit, co si sebou vzít a vlastně jak ta technická samotná probíhá. My jsme se dostali na první stanoviště, kde vlastně proběhla nějaká kontrola vizuální toho vozidla, ty štítky, jestli to sedí a podobně. Pak jsme hýbali těma kolama, mechanik byl dole. Jakou tam třeba najdete nejčastěji závodu na tom spodku toho vozidla?
Tak bude to nějaká mechanická závada na zavěšení, může to být výfuk, palivové potrubí, manžety na poloosách, jo, různé hadice brzdové, jo, po případě nějaké jiné části toho vozu.
Mi to vždycky připadalo, že tohle stanoviště je jakoby nejtěžší, jo, pro tu kontrolu, že tam opravdu se může cokoliv jako pokazit a je to problém.
Je tam nejvíc asi těch kontrolních úkonů, dalo by se říct. Jo.
Když ten mechanik je pod vozidlem, tak mi napadá, co technické tažné zařízení.
Ano, to se kontroluje taky, tažné zařízení, kontroluje se v podstatě upevnění k vozidlu i zapojení elektronické zásuvky v podstatě, jestli to funkční, jo?
Je vozidlo třeba vybaveno z výroby, tak tam předpokládám, že to je asi v pořádku, protože to namontovala přímo ta fabrika, je to legálně zapsáno v technickém průkazu, ale co takové ty dodělky, co si někdo koupí vozidlo a pak teprve si nechá namontovat v nějaké garážové dílně, tažné zařízení někde z Číny a takové jako věci, bývá tam problém, nebo i tohle je jako v pořádku, pokud je to teda zapsáno v technickém průkazu?
Pokud je to zapsáno, tak je to v pořádku. Samozřejmě to stažné zařízení si může zamontovat ten řidič na to vozidlo. Tam není žádný problém, ale musí mít k tomu potřebné doklady. Jo. Zapíše se to, dojde se to zapsat do toho technického průkazu, jo, a je to v pořádku.
Co ta zásuvka? Protože já vím, že jsou teda 7-pinové nebo 13-pinové. Občas mě to zlobí i na mém vozíku. Jak to bývá u těch lidí, kteří tam přijedou? Je to vždycky v pořádku, anebo najdete nějakou závadu právě na té elektroinstalaci, že to není úplně tak, jak by to mělo být?
V podstatě, jako pokud je to originální tažné zařízení a je to všechno v pořádku, není poškozená vyloženě ta kabeláž, tak je to vesměs funkční, tam nebývá problém. Spíš potom bývá problém dál od té zásuvky, že tam třeba připojený nějaký ten vozík, Jo, tak prostě to občas svítí, nesvítí, ale říkám, je to zase problém v té kabelaži, ale vesměs toho přívěs už.
No vysvětli mi, proč oni ti výrobci jako dělají většinou na vozidlech 13-polové zásuvky a na těch vozících jsou 7. Proč se to za ty roky už nesjednotilo? Protože já jsem první vozík snad 20 let zpět a už tenkrát tam bylo 13 versus 7.
No, protože se kladou i na ty přívěsné vozíky nějaké nároky, to znamená vesměs on už je vybavený zpětným světlem, jo, takže prostě přibyly nějaké ty pozice navíc, takže proto.
Tak právě, že si třeba neřekli, tak tam dáme už vždycky 13, už to bude tak, jak se říkalo u mobilu, že budou stejné nabíječky a jedno, jaký máš telefon, takže u těch vozíků mohli taky jakoby říct, tak auta už mají dneska 90% 13, tak na ty vozíky budeme dávat taky. A do dneška prostě mám nový vozík a mám to 7.
Ano, no některé ty vozíky, pokud je to obyčejný přívěs, ještě tomu třeba nebržděný, tak asi je zbytečné mít tam takovou elektroinstalaci, jo, ale pokud je to třeba nějaký přívěs, obytný přívěs nebo nějaký speciál, jo, takže...
Tam už ta 13 asi musí být. Potom vy kontrolujete na tom samém stanovišti, mám tam, že světla, jestli to ano. Svítí, zpátečky, blinkry a takové, tam bývají nějaké problémy, nebo to většinou teda lidi si pohlídají a mají v pořádku?
Pokud si to pohlídají, tak to všechno svítí tak, jak má. Občas nějaká nejčastější taková osvětlení SPZ, třeba v nárazníku. Svítí, nesvítí, svítí polovina. Jo, všecko, co je na vozidle, by mělo prostě svítit. Jo? Mm-hmm. To znamená svítit. Jo.
Máme třeba starší vozidla, které mají ještě klasické žárovky, vláknové, vepředu mají halogeny. A potom samozřejmě máme nová vozidla, které už jsou třeba komplet v LED diodách. Tak tam předpokládám, že asi ten problém není.
Ne, tam určitě ne, pokud už odejde ta LED dioda, tak odejde jako celek, jo, takže tam
potom... A na 25 tisíc si připravíme a vyměníme prostě komplet světlo, protože většinou se to nedá nějak jako demontovat. Ale u těch starších světel si pamatuju, že když jsem jezdil třeba ze 120 nebo s favoritem a s takovými věcma, takže oni ti kluci přímo na tom STKčko mi to dokázali seřídit, když to jako blbě svítilo.
Ano, jako na té poslední pozici, kde je ten regloskop, tak se samozřejmě ty světla... kontroluje se výška, takže dají se po případě, pokud je možno vybaveno to vozidlo tím, tak se dají se řídit, jo? Není žádný problém.
Ty jako technik, když odhalíš, že třeba nesvítí zadní blinkr a je to ten původní žárovkový, víš, že stačí opravdu vyměnit žárovku, můžeš to pustit, nebo je to jako vážná závada a nemělo by se to pouštět?
Blinkr je vážná závada, to znamená na 30 dní.
Takže, ale kdyby to tam ten člověk vyměnil na tom místě a viděl to, že to opravdu jako, pokud se k tomu dostane samozřejmě, když to byla stará 120, tak se to tam vzadu na tom plechu oddělalo, vyměnilo se to, bylo to za 2 minuty hotovo. U toho novějšího vozidla si nejsem úplně jistý, že by to trvalo 2 minuty.
No někdy třeba u toho staršího vozidla říkáš, že stačí opravdu pohnutím konektorem vzadu a funguje to. Jo, nemusí nic
takový ten servisní úder si pamatuju.
Ano, servisní
úder. Toho světla a většinou to začalo svítit. Dneska si povídáme o STK a Mirek Moravčík je mým hostem.
Mašinérie!
Dnešní mašinérie je na téma strašák jménem STK. Mirek Moravčík, technik stanice technické kontroly, s kterým si povídám právě o tom, jak probíhá STK, jestli se jí bát nebo nebát. My jsme zhruba v půlce té prohlídky, možná za půlkou, ale co je tam hodně důležité, tak jsou kola a pneumatiky.
Ano.
Jak to tam probíhá?
No tak samozřejmě každé kolo nebo ta pneumatika má nějaké rozměry, samozřejmě i ten ráfek má nějaké rozměry, takže ty údaje by měly vlastně sedět s těmi doklady k tomu vozidlu, jo, aby nebyl žádný problém.
Napadá mě, samozřejmě tohle je jedna věc, ty čísla na těch pneumatikách, rozměry, ale i ten samotný vzorek. Kontrolujete třeba, že je zimní období, ten člověk přijede na letních gumách a přitom je venku sníh, neměl by tam vůbec taková jako druh pneumatiky být? A druhá věc je ten vzorek samotný, jo? Zima říká 4 mm, léto myslím 1,6. Jak to tam je?
Tak u nás je to v podstatě jedno. Jo? V zimě může přijet na letních gumách, samozřejmě vzorek minimum je 1,6. To je jasné.
A měříte to nějakým jako měřákem?
Ano, jasně, je na to měřák, ten se teda změřit, jo, ale opravdu v tu zimu, pokud přijedete na letních kolech, tak u nás to nemá žádný vliv na to. Jo.
Nejste policie,
neřešíte. 4 mm to je povinnost někde snad na komunikaci, kde je značka zimní výbava, jo, ale u nás určitě ne. Pokud je ta zimní guma má 1,6 a je tam 1,6, tak žádný problém není.
Řešíte třeba, vím, že u starších vozidel se to hodně stává, takzvanou geometrii, že ta pneumatika se třeba zevnitř sjíždí. Je to problém jako technické, nebo jenom upozorníte, pozor, měl byste si to spravit?
No tak ta geometrie, pokud je rozhodná, tak může to být samozřejmě vybitý čep, nějaký silenblok, tak samozřejmě je to mimo toleranci, tak guma se začne sjíždět, takže v podstatě pokud je to nějaký čep, tak se napíše teda zákazníkovi, co je třeba vyměnit, opravit, vymění se vybitý čep, provede se ta geometrie, jo, a zákazník potom přijede na tu opakovanou, kde se to zkontroluje a jo, takže vesměs ta pneumatika, pokud se sjíždí špatně, tak je tam nějaká mechanická závada, jo, může něco ohle, něco vybité, jo, takže v podstatě je to o vyměně a o vyměně toho dílu a potom se provede po vyměně toho dílu ta geometrie v tom servise a to být OK.
Když si vezmeme ty čísla na té pneumatice, tam je většinou, střelím, 165 na 55 R15 ET42, jo? Nevím, jestli teda existuje opravdu, ale střelil jsem. Co když se jedno z těch čísel rozchází s tím technickým průkazem?
Tak to ET na pneumatice nebude, to bude na tom rávku spíš, jo? Bych to opravil. Tak jasně, pokud nesedí ten údaj té pneumatiky s údají k tomu vozidlu, tak samozřejmě je to špatně, jo? Takže musí se to vyměnit, po případě, pokud ten člověk by tam chtěl mít takové rozměry, tak je třeba udělat nějakou prostě uvést ty rozměry do těch technických dát a aby to mohlo tam být na tom vozidle namontováno.
Tak, jedeme na další stanoviště a tím je vlastně brzdová stolice, dá se to tak říct?
Brzdová válcovna zkušebna.
Tak, a co tam se kontroluje, jak to vlastně probíhá, jak by to mělo sedět?
Tak kontrolují se tam brzdy na tom vozidle, to znamená provozní brzdy plus parkovací brzda nějaká, to znamená kontroluje se přední náprava, souměrnost na té nápravě těch brzd. Po případě může tam být nějaká házivost, kotouče, bubnu.
To všechno jste schopni zjistit?
Jste schopni zjistit, jo, z těch údajů z té válcovné brzdové zkušebny.
Mm-hmm. Vy tam, pokud si vzpomínám, tak tam jsou dva takové obrovské budíky, to je pravé, levé kolo, předpokládám.
Ano, je to levé, pravé kolo, jo, takže to ukazuje vlastně nějakou tu sílu, jo, a po případě nějakou prodlevu na té brzdě, jo, záleží co tam nastane.
Když jsem byl jednou na technické, tak před mnou jel člověk, nevím už, co to bylo za vozidlo, a zkoušeli právě ruční brzdu na té stolici, takže on tam najel tou zadní nápravou a zatáhl ruční brzdu a když se ty kotouče roztočili, tak ho to normálně vyhodilo jako ven, vůbec to nebrzdilo.
Ano, no ta brzda v podstatě šla do bloku, to znamená, že fungovala tak, jak má, tím pádem vlastně tou váhou to vyhodilo z té válcovné zkušebny.
Takže to bylo jako v pořádku.
Jo.
Tak jak se teda pozná, že to jako nebrzdí, že to se začne protáčet ty kola, nebo jak to je?
Většinou ta ručička se ani nezvedne, jo, jak jsou tam ty budíky teda, takže pokud ta ručička leží dole a nic se neděje, tak v podstatě to nebrzdí. Jo.
Uh-huh. Já jsem zvědavý, v tom dalším vstupu provedeme vlastně tuningové vozidla, zásahy do vozidel, jak je to s nějakými atesty a podobně, takže zůstaňte rozhodně s námi.
Mašinérie!
Nedělní mašinérie s Martinem a dneska také Mirkem Moravčíkem, technikem stanice technické kontroly. Povídáme si o tom, jak bez ztráty kytičky v podstatě absolvovat STKčko, jak to má vypadat, aby to bylo všechno v pořádku. Ale samozřejmě my, majitelé normálních vozidel a třeba relativně i novějších, to budeme mít v pořádku, to vozidlo je v originálním stavu, nic se tam pořádně nedělalo, ale jsou samozřejmě skupiny a neříkám, že jsou zrovna malé a ti mají na svých vozidlech různé jako úpravy, jo? Říkali se jim tuningáři a tak jako ti labužníci a ty vozidla prostě, jako když jsou třeba starší, tak upravují obrazu svému. Jak je to tam, co se týče technické kontroly, napadejme třeba ty zadní křídla, snížené pružiny, přední nárazníky až po zem skoro?
No tak všech, co je na tom autě, tak by mělo plnit nějaké požadavky. To znamená, že pokud se rozhodnu, že teda to chci snížit vyloženě, jestli tam ten sportovní podvozek, tak je nějaká možnost teda si ho koupit, ten sportovní podvozek, k tomu jsou nějaké doklady a dá se formou přestavby ten podvozek zapsat do toho technického průkazu, aby to bylo legální. Jo? Jo? Takže to je taková nějaká nejsnažší cesta k tomu tuningu, jo? Neřezat tam nějaké pružiny, jo? Ale prostě si koupit ten podvozek, jo? Namontovat, zapsat. Jo?
Co třeba výfuk, protože to je taky taková jako slabost tělenstvě mužů a možná i dám, anebo i motorkářů, jo? Máme vyrabované výfuky a podobně. Musí ten výfuk také splňovat nějaké požadavky?
Určitě musí být homologovaný, musí splňovat nějakou hlučnost, jo? To znamená, že pokud je vyloženě vybraný, tak asi neplní to, co by mělo. A v podstatě dá se to zkontrolovat nějakým měřením toho hluku. Jo?
Mm-hmm. Čili jakýkoliv díl, který je na tom vozidle, tak musí splňovat zaprvé, že nemá ostré hrany a podobně a měl by mít teda nějaký atest nebo být prostě součástí toho technického průkazu.
Pokud se bavíme teda o té karoserii, samozřejmě jsou různé doplňky na ty auta, nějaké spoiler, křídlo, já nevím, práhy, lemy, prostě vesměs měl by ten produkt splňovat nějaký atest, to znamená, že deklaruje to, že to na tom vozidle může být, jo, že tam není nějaká ostrá hrana, jo, ostré vyčnělky prostě, aby došlo do zachycení osob nebo něco. Mm-hmm.
Jak já zjistím, že ten díl má ten atest? On je přímo vyražen do toho dílu, nebo jak se to pozná?
Buď je k tomu doklad nějaký s tím atestem, anebo ve smyslu tam bývá nějakým způsobem
nějaká
označeno.
Značka. Mm-hmm. Označeno. Mirku, další taková jako poměrně velká kategorie jsou zatmavená okna, folie.
Ano, folie lze možno namontovat na auto, zase to musí být opatřeno tím atestem a samozřejmě je tam nějaká propustnost. To znamená, pokud je to na těch zadních oknech, tak tam asi se ta propustnost neřeší, ale z pohledu výhledu řidiče určitě ta propustnost musí plnit nějaké požadavky. Jo.
Mm-hmm. Co s tím, když to neprojde? Když ta zatmavenost bude větší, než je povolená nějaká míra, nevím kolik je?
70%
by měla být propustnost.
Tak myslím si, že pokud to změřím a neprojde to, tak je to samozřejmě Bčková závada, takže demontovat folii, nejlépe z toho, jo, a nebo prostě nějakým způsobem si tam dát folii, která plní ten atest a má tu požadanou propustnost, pokud jo, ten zákazník to chce na tom vozidle.
Ty jsi nakousil Bčková závada. My máme tři kategorie, Ačko, Bčko, Cčko, pokud si uvědomuji. Která je která?
Ačko je lehká, B je vážná, C je nebezpečná.
A Cčkem můžu odjet, nebo tam už je to stopka a podval a do dílny?
V podstatě je to stopka, protože vozidlo je nezpůsobilé provozu no, na pozemní komunikaci. To znamená, že pokud ten zákazník to chce dostat do toho servisu, takže oficiální cestou je to asi naložit na nějaký podválník a odvést to.
A Bčko je teda, že můžu měsíc potom jezdit?
Ano, částečně způsobilé na 30 dnů, takže v podstatě nastoupím do auta, zajedu do toho servisu, nechám si to opravit jo, a přijedu zpět.
Mm-hmm. Bohu dík, jsem měl vždycky ty Ačka. Buď nula teda, anebo opravdu mi tam napsali špína na motoru a takovýhle z věci. Někdy jsem měl pocit, že něco musí najít, aby tam něco bylo napsáno, ale většinou to bylo v pohodě. Bčkou jsem teda bohu dík nemusel řešit, protože 30 dnů by bylo asi jako stresujících a nevím, jestli by mi to úplně jako udělalo dobře. No. Teda před Vánocem a úplně. To strašné. Dobrý, dneska Mirek Moravčík, technik STK v mé mašinérii.
Mašinérie!
18.47, no dnešní mašinérie pomalu jistě dospěla do svého finále. Povídali jsme si o stanici technické kontroly, jak to tam všechno probíhá s technikem STK Mirkem Moravčíkem. Mirku, na závěr, nějaká humorná příhoda. Co ti tam přijelo třeba za nejhorší vrak, jako, že měl někdo vůbec odvahu s tím na to STKáčko přijet?
Nemůžu říct, že nejhorší, ale prostě někdy na tom autě něco chybí, no. Tak.
Jako doslova chybí, jo?
Chybí.
Kola asi ne.
Kola tam byly.
Tak co tam chybilo?
Přijel pán s vozidlem 4x4, tak jsem se šel podívat dolů a zjistil jsem, že tam chybí kardanův řídel, který má pohánět zadní nápravu. Tak jsem se ptal pána, jestli o tom něco neví, tak mi oznámil, že...
Takže věděl.
Že o tom ví a že prostě je léto, takže to nevyužívá a že v zimě je to jinak úžasné.
Takže on jako v létě asi šetřil palivo nebo něco takového, nebo vůbec to ustrojí. Takže on si sám jako sundal ten kardan a přišlo chladné počasí, vyměnil zimní gumy a nasadil kardan.
Zřejmě.
To je dobré. Co se týče nějakých hodně rezavých, takové napadá mě staré Felicie, to bývá už jako hodně, hodně je to auto. Objevuje se to ještě vůbec, nebo už to prostě lidi hážou ze skály a už s tím ani nejezdí na technické?
Felicie už je málo, ale většinou, když už to přijede, tak je to v relativně pěkném stavu, protože bylo garážované. Takže to asi ne.
Takže spíš takové jako sběratele už.
Jsou sběratelské kusy, no.
Takže dneska vlastně co, Fabie první, to jsou takové jako ty běžné vraky.
Fabie, nějaká koroze, no, ale to ještě není sběratelský kus, jo, to je stále aktuální.
Tak, ale stárne, vidíme to podle těch aut, protože opravdu já jsem začínal někde Moskviče a Žigulíky a podobně a dneska první Fabie pro mě byla v té době prostě skvoz na cestách a dneska to je... Uzazený ten, no, jsou zase nový auta. Co elektromobily, třeba ještě jenom nakousneme kousíček, s nima bývá nějaký problém, nebo tam je to, tím, že to je nové, tak úplně bez problémů.
Tam jsem se zkontroloval vlastně zbytek mechanických částí, ty brzdy, Jo, takže vesměs tam nebývá u těch elektromobilů žádný problém. Pokud mu svítí zrovna ty světla, ty ledkové světla, tak není problém. Hmm.
Mirku, bylo to moc zajímavé povídání, a za něj děkuji. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací. Docela mě začalo mrzet, že jsem byl na STKčku před měsícem a 2 roky ho nebudu potřebovat, protože bych se 100% na tebe obrátil, ať mi provedeš třeba těma stanovištěma a řekneš mi k tomu nějaké zajímavosti, které se běžně člověk nedozví. Díky ti moc za návštěvu tady u nás na Freshi.
Taky děkuji za návštěvu.
A rozhodně, pokud vám utekl třeba začátek dnešního dílu, tak bude v archivu našeho vysílání na www.freshradio.cz. Zkusím zítra, takže zkuste si to tam najít a poslechnout si v podstatě od jedničky až do 94. ten dnešní. Mějte se krásně a zase příští neděli po 17. hodině tady u nás na Freshi a samozřejmě kolama dolů.
Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!